скажем так, головной болью не только для центральноазиатских республик, но и для России в том числе. То есть...
Бунге, албатта, нафакат Марказия Осия, балки Россия учун хам баш орук болу келеткен террорчилик тахдидини мисал кылыш мумкин. Афганистанда кучайып бараткан тахликали вазият, у ердан келеткен террор тахдиди нафакат бевосита чегарадош Узбекистан ва Тожикистон, Россия учун хам катта хавф тудиради. Бундан ташқари наркотиклар муаммоси хам Россия ва бутун минтақа учун катта муаммолардан бири бўлиб қоляпти. Шунингдек, исломлашиш, яъни радикал ислом таҳдиди ҳам кўпчиликни ташвишга солаётгани сир эмас, деди Сиёсий конъюнктура марказининг халқаро муносабатлар бўйича эксперти Евгения Войко. КХШТнинг навбатдаги саммити 19-20 декабр кунлари Москвада бўлиб ўтади. Президент Каримов табиатидан келиб чиқилса, ундан кутилган баёнотлар ёки қандайдир жиддий қарорларни қабул қилмасдан ҳам қайтиши мумкинлигини эҳтимолдан соқит қилмаслик керак, демоқда кузатувчилар. Бундан ташқари авалги тажриба Ташкент раҳбарининг сонги дақиқада саммитнигина эътиборсиз қолдириши мумкин деган тахминларга ҳам туртки бўляпти.
Озодлик радиоси.
Минтақа янгиликлари.
Qirg'izistondagi qamoqxonalarda mahbuslarning ochlik e'lon qilgani Ahmadbek Keldibekovning parlament spikeri lavozimidan iste'fo bergani bilan bog'lanmoqda. Ayrim ma'lumotlarda aytilishicha, mahbuslarning bir qismi Ahmadbek Keldibekovning qayta spiker lavozimiga saylanishini talab qilishgan. Ahmadbek Keldibekov muxolifatdagi Atamekin partiyasi tomonidan uyushgan jinoiy guruhlarga aloqadorlikda ayblangach 12 dekabr kuni iste'fo bergan edi. Tafsilotlarni muxbirimiz Elmurod o'rgandi.
Bishkek va uning atrofidagi 7 ta qamoqxonada saqlanayotgan mahbuslar 13 dekabrda tushki ovqatlanishdan bosh tortib, ochlik e'lon qilganlar. Bu haqda Qirg'iziston jazoni o'tash bosh boshqarmasi 14 dekabr kuni ma'lum qildi.
3 bir talab qo'yibdi, mal talablar, yashov tirichilik bo'yicha, oziq-tulik bo'yicha.
Qamoqdagilar yashash sharoitini oziq-ovqat va kerakli jihozlar bilan ta'minlash kabi 3 talabni qo'ymoqda. Aslida qamoqdagi sharoitni hisobga olganda bu talablar asossiz. Bizningcha mahbuslarga ochlik e'lon qilish haqida tashqaridan ko'rsatma bo'lgan, dedi jazoni o'tash bosh boshqarmasi matbuot kotibi Joldoshbek Buzurmanqulov. Unga ko'ra, ayni paytda mahbuslar orasida tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Buzurmanqulov mahbuslarga nisbatan kuch qo'llanilmasligini ham bildirdi. Ayni paytda Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun mahbuslar ochlik e'lon qilgan qamoqxonalarda bo'lganini aytdi. Uning aytishicha, Bishkek yaqinidagi 31 sonli qamoqxonada saqlanayotganlar siyosiy talablarni ham qo'ygan.
1-chi koloniya talab qo'yadi, Ahmadbek Keldibekov ketish kerak deb chiqadi.
Qamoqxonadagi sharoit qoniqarli darajada. 31 qamoqxonadagi mahbuslar Ahmadbek Keldibekovning parlament spikeri lavozimiga qayta tiklanishini talab qilishmoqda. Bu qamoqxonada uyushgan jinoiy guruhlarning a'zolari saqlanadi. Bu esa Ahmadbek Keldibekovning uyushgan jinoiy guruhlar bilan aloqa ekaniga isbot bo'la oladi, dedi Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun. Biroq jazoni o'tash bosh boshqarmasi rasmiylari mahbuslarning siyosiy talablaridan bexabar ekanliklarini aytishmoqda.
Menda qanday informatsiya yo'q. Tursunbek Aqun o'zidan so'raganlar, nega qanday deb qo'yadi.
Menda bunday ma'lumot yo'q. Mahbuslar nega bunday talabni qo'yishayotganini ular bilan suhbatlashgan Tursunbek Aqun izohlab berishi kerak. Ayni paytda biz bu yo'nalishda tekshiruv olib boryapmiz, dedi jazoni o'tash bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Qalibek Qachqinaliyev. Muxolifatdagi Atamekin partiyasi 30 noyabrda parlament spikeri Ahmadbek Keldibekovni uyushgan jinoiy guruhlar bilan aloqadorlikda ayblab chiqqan edi. 7 dekabr kuni bu bayonot yuzasidan parlamentdagi 5 fraksiya a'zolaridan iborat maxsus komissiya tashkil etilgan. Maxsus komissiya 12 dekabr kuni Atamekin partiyasi bildirgan iddaolar asosli ekanini ochiqlagan. Shundan so'ng 12 dekabr kuni 10 soatga cho'zilgan parlament yig'inidan so'ng Ahmadbek Keldibekov o'z ixtiyori bilan iste'foga chiqqanini e'lon qilgan edi. Ahmadbek Keldibekov o'ziga nisbatan bildirilayotgan ayblovlar tuhmat ekanini ham aytgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston muftisi Chubak Hoji Jalilov Davlat din agentligi raisi O'rmon Sharshenovni sudga berdi. Muftiy va davlat amaldori o'rtasidagi nizo haj ziyoratini uyushtirish masalasidan boshlandi. Joriy yilda parlament qarori bilan haj ziyoratini uyushtirish muftiyat ixtiyoriga berilgan edi. Natijada bu yil Qirg'izistonda birinchi marta haj ziyorati korrupsiyasiz va janjallarsiz o'tkazilgani aytildi, ammo davlat din agentligi haj ziyoratini muftiyat emas, hukumat uyushtirishi lozim degan iddao bilan muftiyga qarshi qoralash ma'rakasini boshlab yuborgan edi. Tafsilotlar muxbirimiz Sherzod lavhasida.
Joriy yilda Qirg'iziston parlamenti prezidentning ikki marta qarshilik bildirganiga qaramay haj ziyoratini uyushtirishni muftiyat ixtiyoriga o'tkazib bergan edi. Bunga hukumat amaldorlarining korrupsiyalashgan va haj ziyoratini uyushtirish paytida millionlab dollar mablag'ini o'zlashtirib olishlari sabab qilib ko'rsatilgan edi. Haj mavsumi muftiyat ixtiyoriga o'tgach joriy yilda ziyorat bilan bog'liq har yili takrorlanadigan janjallar sodir bo'lmadi. Korrupsiyasiz haj uyushtirilgani e'tirof etildi va ziyoratchilarga barcha sharoitlar to'ri yaratib berilgani kuzatildi. Ammo shunga qaramay davlat din agentligi raisi O'rmon Sharshenov haj ziyoratini hukumat uyushtirishi lozimligini iddao qilib, ommaviy chiqishlarida Qirg'iziston muftisining noqonuniy ekanini bildirgan.
O'rmon Sharshenov bu mamlakatga qismatkor bo'lgandan keyin siyosiy ishga kirishmas kerak.
O'rmon Sharshenov davlat xizmatchisi bo'lgani uchun parlament faoliyatiga baho berish huquqiga ega emas. U parlament qaroriga qarshilik bildirgan holda muftiyga qarshi qoralash kampaniyasini boshlab yubordi. Din agentligi haj ziyoratini uyushtirishni o'z nazoratiga olish istagida mana shunday harakatlarni qilmoqda, dedi muftiyning advokati Aqan To'xtaliyev. Advokatning aytishicha, davlat din agentligi raisi O'rmon Sharshenov Qirg'izistonda eng ko'p nusxada chop etiladigan Vecherniy Bishkek gazetasiga bergan suhbatida yana bir bor muftiy Chubaq Hoji Jalilovni noqonuniy ekanini iddao qilgan. Ayni mana shu holat muftiyning davlat amaldori ustidan sudga shikoyat qilishiga sabab bo'lgan. Davlat din agentligi rahbari O'rmon Sharshenov mavzu yuzasidan berilgan savollarga javob berishni istamadi. Ayni paytda kuzatuvchilar davlat din agentligi va muftiyat o'rtasida yuzaga kelgan nizo mamlakatdagi diniy vaziyatga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini aytmoqdalar. Din agentligining sobiq rahbari To'yg'onbek Kalmatov esa davlat din agentligi muftiyatni nazorat qilishga haqli ekanini aytadi.
Nizom chegindi registratsiyada o'tgan barliq diniy uyumlar agentlik uchun da o'g'oy o'z devesdan birday bo'lish kerakda.
Qonun asosida ro'yxatga olingan barcha tashkilotlar din komissiyasi uchun o'g'ay yoki o'ziniki bo'lib bo'linmasligi kerak. Din agentligi davlat tuzilmasi qatorida diniy tashkilotlar, jumladan muftiyat faoliyatini ham nazorat qilishga haqlidir, dedi To'yg'ondek Talmatov. Muftiy Chubaq Hoji Jalilov o'tgan yili Qirg'iziston ulamolar kengashi qarori bilan muftiylikka saylangan edi. Din agentligi fikricha, ulamolar kengashi qaroridan so'ng 3 oy ichida musulmonlar qurultoyi o'tkazilishi va muftiy to'g'risidagi qarorni tasdiqlashi lozim edi, ammo shu kungacha musulmonlar qurultoyi o'tkazilmagan. Muftiyat esa Qirg'iziston musulmonlari qurultoyi 2010 yilning bahorida o'tkazilishini bildirmoqda. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Muhtaram tinglovchi, sizdan nafaqat suratlar va iloji bo'lsa video materiallar ham kutib qolamiz. Agar bizni internetga kirishimizga qiynalsangiz, proxy saytlar orqali kirish imkoniyatlari yaratilgan. Bu haqda alohida e'tibor berishingizni so'rardim. Proxy, masalan, Voha, Nihol degan sistemalar orqali, proxy saytlar orqali bizni saytimizga kirishingiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa mintaqa xabarlari bilan yana eshittirishimizni davom ettirsak.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining qiynoqlar bo'yicha maxsus mulozimi Xuan Mendes qiynoqlar Qirg'izistonda keng tarqalgan holat ekanini e'tirof etdi. Bu borada u kecha Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Xuan Mendesga ko'ra, qiynoqlar asosan militsiya tomonidan jinoyatda gumonlanib qo'lga olingan shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Mavjud tashkilotlarini o'sha yerdagi hamkorimiz Sherzod o'rgandi.
BMTning qiynoq masalalari bo'yicha maxsus elchisi Juan Mendes qiynoqlar bo'yicha vaziyatni o'rganish va ularni oldini olish bo'yicha o'z tavsiyalarini berish maqsadida 5-dekabr kuni Qirg'izistonga tashrif buyurgan. Bir haftadan oshiqroq muddat ichida u Qirg'izistondagi 15 hibsxonani tekshirib chiqqan. Juan Mendesga ko'ra Qirg'izistonda qiynoqning boshga yelim xalta kiydirish, elektroshok, kaltaklash, gaz bilan zaharlash kabi turlari ko'p qo'llaniladi. Qiynoqlar asosan jinoyatda gumonlangan shaxslar qo'lga olingan ilk soatlarda va tergov jarayonida qo'llaniladi. Juan Mendes qiynoq qo'llash holatlarini ozaytirish uchun mustaqil sud ekspertizasi o'tkazishni taklif qildi. Sud va prokurorlar militsiya bo'limidagi hibsxonalardan olib kelingan fuqarolardan qanday qiynoqlarga duch kelganini batafsil so'rab bilishini taklif qilaman. Istanbul protokoliga muvofiq kerakli tibbiy tekshiruvga buyruq berilishi shart. Yopiq hibsxonalarda ishlovchi tibbiy xodimlar jazoni o'tash boshqarmasiga tobe bo'lmay, sog'liqni saqlash vazirligiga o'tkazib berilishini tavsiya qilaman. Shuningdek, sud tibbiy xodimlari qiynoq hollarini aniqlash va jabrlanganlarni qanday davolash bo'yicha maxsus tayyorgarlikdan o'tishi kerak. Mas'ul va mustaqil sud ekspertizasi tizimi bo'lishini ta'minlash kerak, dedi Juan Mendes. U qiynoq holatlari bo'yicha samarali, chuqur o'rganilgan va xolis tergov olib borilmasligi tashvishlanarli hol ekanini aytdi. 2011-yilning 10 oyi ichida Ichki ishlar vazirligi xodimlariga nisbatan qiynoqlar bo'yicha 8 jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lsa, faqat ularning ikkisi sudga o'tkazilgan. Biroq bu holatlar yuzasidan hozirgacha sud hukmi chiqarilmadi, dedi 13-dekabr kuni Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Juan Mendes. Qirg'iz militsiyasi rasmiylari esa bunday ayblovlarni inkor etadi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi Ichki xavfsizlik xizmati rasmiysi Talant Murzakmatov jinoyatda gumonlangan shaxslar jazodan qutulish uchun ham o'ziga nisbatan qiynoq qo'llanilganligini aytdi. Mumkin deb hisoblaydi.
Javobgarlikdan chiqib ketish uchun o'shandirib aytishi mumkin. Bizni qiynadi, savadi paket kiygizdi, antibintida.
Jinoyatchilar jazodan qutulish uchun boshimga paket kiygizishdi, kaltakladi deb aytaverishim mumkin. Biz va tezkor qidiruv xizmati rahbarlari ham qiynoqlarga qarshi choralarni ko'ramiz. Qiynoq qo'llash bilan jinoyatni tan oldiradi deyishiga qo'shilmaymiz. Avvallari bunday hollar bo'lsa bo'lgandir, biroq bu yil qiynoq bo'yicha 8 jinoiy ish qo'zg'algan, dedi Talant Murzakmatov. Asnoda BMT maxsus mulozim ayrim qamoqxonalarda hibslarni saqlash sharoitiga ham to'xtaldi va nochor ahvoldagi 2-3 hibsxonalarni yopishni ham taklif qildi. Menda shuningdek 2010-yil iyun voqealarida ayblanib qamoqda saqlanib